Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova pet minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o kreditima, trenutno su najjeftiniji, kamate već neko vreme padaju, građani međutim ne zainteresovani. Zašto je to tako? Saznaćete do 18 časova, do kada traje ova emisija. Moji gosti u studiju su Dejan Gavrilović iz Efektive, dobroveče.
Dobroveče.
Dušan Uzelac iz portala Kamatice, dobroveče i vama. I profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta, dobroveče profesore i vama.
Dobroveče.
Ja sam Nikolina Miljković, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Bye.
17 časova 10 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Počinjemo razgovor u studiju. Današnja tema su krediti. Dakle, kako statistika pokazuje, krediti u Srbiji nikad jeftiniji, međutim građani i nikad nezainteresovaniji. Kamate padaju, a nenaplativi krediti rastu. Prvo pitanje za moje goste u studiju jeste da li biste vi trenutno uzeli kredit i za šta? Dušanović, hoćete li vi?
Može, ja bih se nadovezao na ovo vaše padaju kamate, pa sad kamatice.
Kamatice, dobro.
Pa možda je tu u stvari onaj problem koji se često javlja, a to je upravo reakcija ljudi da o kreditu treba se razmišljati sa njegovom potrebom, a ne sa povoljnošću. Znači, ukoliko je kredit potreban, onda ide tek računica da li je povoljan, a ne ako je povoljan. Znači, kredit nije impulsivna, ne bi trebalo da je impulsivna kupovina i to je nešto što uvek razdvaja to finansijsko odgovorno zaduživanje. Ali ako bi konkretno odgovorio na pitanje, da, lepo bih razmotrio opcije, s obzirom da eto, je zaduženje jeftinije nego ranije, i verovatno bi izabrao neko zaduženje ukoliko bi mi to bilo potrebno.
Profesore, ajte ovako, šta biste vi uzeli na kredit? Ja bih
rekao iz dve ravni. Ako je reč o građanima, apsolutno prva stvar koju se mora razmišljati, to je kapacitet otplate tog kredita u budućnosti u smislu stabilnosti priliva koje ima domaćinstvo, ne samo pojedinac, i da li je ta stabilnost izvesna u smislu, znate, da će moći to uredno da servisiraju. S obzirom na dva negativna faktora. Prvi jeste da je većina tih kredita indeksirano, naročito mislim na stambene kredite koji, kao što znate, dominiraju u evrima, znači dele sudbinu kursa, a s druge strane vrlo nestabilna prilike i geopolitička situacija i neizvesnost, znate, da li će Srbija ostvariti privredni rast iduće godine, kao što optimističke prognoze kažu, od 1,7, odnosno ove godine, izvinite, 1,75%. Da li jednostavno ima osnova da stabilnost radnog mesta mi garantuje da ću ja moći to zaista da izdržim, jer za razliku od zemalja, recimo poput, znate, SAD-a i drugih, gde odavno su izašli iz krize, ekonomski rast, znate, povećan, tamo imate da ljudi radeći na više mesta, faktički upražnjavajući ono što zove part-time job, sebe obezbeđuju od toga da ne padnu u docnu i da sutra ne mogu da servisiraju to. Govorim sadašnjim uslovima, molim vas, nakon globalne finansijske krize. Inače, poznat je fenomen, i time zaključujem svoje prvo izlaganje, da u Srbiji u stvari godinama pre krize niko nije ni pitao za cenu. I mi moramo od toga da pođemo i da akumulirani dugovi sektora stanovništva i preduzeća, manje istina, su rezultanta činjenice, znate, se živelo u iluziji da će stalno da cvetaju ruže, takve kakve jesu u Srbiji, pa i u svetu, i da jednostavno počeli su ljudi da razmišljaju kad je jedan put nastupio debakl, tako, na svjetskom tržištu i, kao što znate, urušavanje mnogih moćnih institucija.
Dejane, vi ste nažalost ili na vašu radost, ja ne znam kako to da nazovemo, proteklih godinu pa i više dana najčešće bili u kontaktu sa građanima koji su uzimali kredite, i evo sad ste čuli prethodna dva sagovornika. Je li imate utisak da su oni svi razmišljali o tome da li će se zadužiti ili nisu?
Ko da li je razmišljao?
Građani koji su uzimali kredite.
Pa naravno, oni su, građani sa kojima ja komuniciram uglavnom, su razmišljali u onom trenutku kada je, da kažemo, celokupna ekonomska situacija u zemlji bila drugačija i kada je ta neka perspektiva u tom trenutku bila drugačija nego što je sada. Tako da su oni sa, ne mogu da kažem da su se oni zaleteli, rešavali su uglavnom stambeno pitanje, dakle neku osnovnu potrebu, ali gledajući sve to unazad i slušajući probleme sa kojima se oni suočavaju, odgovor na moje pitanje je da li bih se sada zaduživao je svakako ne, i zapravo pre toga je moj stav uvek bio što manje posla sa bankom to bolje. Dakle, ako je potreban neki novac ili neko dobro, nešto da se kupi ili plati, po meni je bolje ako je to moguće prištedeti par meseci na primer i onda kupiti to što je potrebno, nego uzimati kredit od banke. A svakako u ovoj situaciji, prvo u kojoj sam ja, a drugo u koje je društvo, i treće, znajući sva ova iskustva, teško bih se odlučio za neki dugoročan kredit, naročito stambeni kredit koji je indeksiran u evrima.
Dejan kaže ne, nikako posao sa bankom, ali banka izgleda pošto poto hoće posao sa nama, pa tako su spremni da građanima daju na ruke i do 3 miliona dinara, povećavaju period otplate, tako da ti krediti mogu da se plaćaju do 120 meseci, pa je sad povećan i taj limit koliko rata može da pokrije plate. Šta nam banka poručuje? profesore?
Dve stvari, vidite. Prvo, zašto se svojevremeno dopustilo da se keš krediti daju na tako dug rok? To je apsolutno Narodna banka, po mom mišljenju, trebala da zabrani, odnosno da ograniči, molim vas, ročno dospeća takvih kredita i da automatski, ako hoćete, i zaštiti kao javna institucija građana od toga. U belom svetu se uzima keš, znate za koje prilike? Rešavanje nekih nepredviđenih situacija, egzistencijalnih pitanja, znate, premošćavanja, vraćanja nekih dugova, a ne, molim vas, život na keš po kamatnoj stopi koje su nekada, podsjećam vas, bile 36-37%, na sreću sada su mnogo manje, ali u stvari uvukle se jedan broj građana u začaran krug koji kaže uzimam sad nove kredite u kešu, da refinansiram stare i da malo nešto gotovine obezbedim za tekuće potrebe. Tako da po meni javne institucije poput Centralne banke moraju, znate, misliti o tome i kroz superviziju, odnosno kontrolu banaka, sprečiti takav proces, jer sam keš kredit i ročnost koju ste vi rekli, znate, to potpuno isključuje jedno drugo.
Dušane, kakvi su vaši podaci? Imate li vi nešto što je sada građanima najprihvatljivije? Koja vrsta kredita?
Pa evo, nije teško zaključiti i po ovim marketinškim aktivnostima i reklamnim kampanjama banaka da je keš kredit nešto što dominira u prodajnom delu bankarskom. I ne bez razloga, mislim, cela privreda je u takvoj situaciji, odnosno građani imaju pad kupovne moći koji rezultira tome da bilo koje veće odluke i veće životne odluke, bilo da je to kupovina stana ili zaduženje neke veće vrste, je ostavljeno za kasniji period, a keš krediti kao skoro kao potreba se pojavljuju, jer sa njima se upravo planira egzistencija na kratak rok, baš krpljenje rupa u budžetu, to su najčešće plaćanje zaostalih dugova ili servisiranje nekih...
Ali mi time ne rešavamo problem.
Apsolutno, to je upravo ono što je samo odlaganje problema. Sreća u celoj toj priči je što da, moguće je sada sa novim kreditom refinansirati stari koji je skuplji, pa u toj matematičkoj kalkulaciji izboriti se za bolju priču. Međutim, onda tu banka dođe sa svojom prodajnom strategijom, pa gurne još malo klijenta u zaduženje i to je njihov, da kažem, model trajne zarade, da vas konstantno drže zaduženim, bilo da je to u pitanju taj neki keš kredit ili kartica, kako bi naravno obezbedili svoje funkcionisanje.
Kažu podaci da svaki zaposleni u Srbiji duguje bankama skoro 3000 evra ili 7,5 prosečnih zarada. Ako je za utehu, naši građani su mnogo manje zaduženi od Evropljana, ali nažalost imamo i niža primanja. Dene, na što nam je otišao toliki novac?
Pa pretpostavljam da najvećim delom su, dakle, u pitanju stambeni krediti, kojih ima nešto manje od 100.000, koliko ja znam po nekoj evidenciji. Znači, najveći procenat toga su stambeni krediti u evrima i tu su krediti u švajcarskim francima, koji takođe zbog sve one problematike koje nose sa sobom, verovatno su nekim delom uticali da se ta statistika, gledajući na taj način, i malo pojača. Dakle, to je to. Sledeće je verovatno učešće ovih keš kredita, koji su najaktuelniji i oni su sada i najpovoljniji. U tom smislu, nedavno sam čuo sam da postoje dinarski na 5% godišnje. To jeste povoljno i upravo mislim da i ono što banke rade u ovom trenutku, da najveći deo posla banaka zapravo se tiče refinansiranja kredita, da građani sada koriste, i to je možda jedina dobra stvar u ovoj situaciji, da građani koji su ranije uzimali kredite po visokim kamatnim stopama, kako je profesor rekao malo pre, sada imaju prilike da refinansiraju svoje obaveze pod daleko povoljnijim kamatnim stopama i na taj način bar donekle možda rasterete kućni budžet.
Profesore, kakva je situacija na evropskom tržištu?
Situacija
se govori o još jednom talasu krize ili o novoj krizi, sad su tu mišljenja podeljena, da li smo mi izašli uopšte iz one krize koja je počela 2008.
Što se tiče privrede eurozone, vidite, ona još nije izašla iz krize i sve ovo što radi Europska centralna banka, upupavajući faktički novac, ja bih rekao besumučno, pokušava da se bori protiv deflacije. Posljednji podaci kažu da faktički imate u januaru ponovo pad cijena, što znači sve dosadašnje mere štampanja novca, narodskim jezikom rečeno, nisu dale rezultate i onda imamo situaciju da u stvari oni koji se zadužuju u eurozoni nikada nisu bili u povoljnoj situaciji. Ja ću vam navesti dva primjera. Recimo, imate kod stanovništva krediti na revolving osnovi, da sada slušalce ne zamaramo. Cena, molim vas, godišnja kamata 6,65%. Krediti za kupovinu kuća, kad se utvrđuje kamata na period preko 10 godina, su pali na 2,41%. Najgora je situacija za oni koji koriste pozajmice po kreditnim karticama i onda traže produženje, onda su kod njih te kamate drastično visoke, one su verovali ne 16,87% prema januarskim podacima. Šta ja očekujem? Ja očekujem da će dalje te kamatne stope da padaju. Martovski sednica upravnog savjeta će verovatno donesti do daljeg pada, odnosno povećanja negativne kamatne stope na depozitne pogodnosti. Još će se štampati faktički novca, da kažemo narodskim jezikom, u privredi eurozone, tako da će bankarske kamatne stope padati. Ali s druge strane imate u Europi ono što mi imamo problem, a oni nemaju. Građani neće da se zadužuju, oni ne žele da se zadužuju. Kompanije isto tako uglavnom ne žele da se zadužuju jer ne vide u bliskoj perspektivi, znači će taj rast ekonomski biti održiv zbog svih ovih turbulencija geopolitičke, znate, prirode i ekonomske. I u tom smislu želim isto tako da sljedeće istaknem. Da dalji pad kamatnih stopa u eurozoni, znate za koga je samo dobar? Za državu koja je veliki dužnik. Jer država sada treba da koristi istorijsku priliku da to što se zaduživalo nekada vlade tako neodgovorno po ekstremno visokim kamatnim stopama maksimalno refinansiraju to što se može refinansirati, pri čemu nas pogađa, znate, i svako slabljenje, odnosno jačanje dolara, jer trećina duga javnog je u dolarskom znaku, tako nominirano dolarima, tako da te strane igranka na relaciji američki Fed, Evropska centralna banka s aspekta ponašanja kursa dolara je bitna za državu, ali što se tiče eurozone, nikad povoljnije okolnosti za države da se zadužuju koje imaju loši rating, niti za kompanije, molim vas, koje imaju programe. Ja hoću da vam kažem da slušalci nemaju nikakve dileme. Svaka kompanija koja je kreditno sposobna u Srbiji uopšte ne mora da kuca na vrata banaka ovde, istih ti koji imaju sedišta s polja, može otići s polja, dobit će kredit pod ovim uslovima. Da imate da sada kompanije koje solidno stoje dobiju kredit po 2,5, 2,75 na godišnjem nivou ukoliko imaju uspostavljen šta? Program proizvodni ili transakcije koje žele da finansiraju na kratak rok, banka će vrlo lako prihvatiti.
A kako se to odražava na stanovništvo? Hoćete neko od vas, hoćete vi Dejane? Ova kretanja u Evropi?
Pa ovde, dakle, ajde da kažemo što se tiče tih, svi dugoročni krediti su zapravo vezani za tu referentnu kamatnu stopu, evri za Euribor, švajcarci za Libor. I građani koji imaju takve kredite sa takvom kamatnom stopom, oni na neki način mogu da osete, da kažemo, korist te niske kamatne stope, odnosno ona je već i u minusu. Dakle, građani to mogu da koriste. Svakako postoji i ona druga strana medalje, a to je da u istom trenutku kada beležimo pad tih referentnih vrednosti, građani u Srbiji koji plaćaju te kredite imaju problem sa tim što evro jača, dakle dinar slabi u odnosu na evro, i sa druge strane imamo taj dobro poznati problem kredit u švajcarskim francima, gde su rate u dinarima 2,5 puta veće nego što su bile prilikom podizanja kredita, pa korisnici tih kredita zapravo nisu mogli da osete efekat smanjivanje ukupne kamatne stope kroz smanjivanje tih referentnih vrednosti.
Banke, dakle, na sve moguće načine čine da na sve moguće načine se trude da privuku svoje klijente, što stare što nove, ali evo vidimo i da je trend u Evropi uglavnom negativan, ali građani i dalje neće. Dušana, je li to problem onog što smo pričali pre zaduženosti svakog od nas ili tu ima nešto drugo?
Pa ja bih uveo u priču i treću stranu, a to je prosto regulator tržišta i nešto što ovde ozbiljno nedostaje u odnosu na to evropsko tržište koje smo spominjali. A to je prosto jedan set i i zakona i procesa i principa koji bi štitio ove probleme, odnosno evo Dejan je najupoznatiji sa problemom švajcarskog franka, znači koji bi rešavao te probleme. To nije problem samo švajcarskog franka i zaduženih u toj valuti, već to je problem prezaduženih građana. Mm-hmm. Sve te slike, svi ti naslovi utiču na svakog ko razmišlja o kreditu u negativnom smislu, odlaže odluku o uzimanju kredita za kasnije. Ovde već se pokazalo u više navrata i par godina unazad da nedostaje upravo taj mehanizam koji bi prezadužene oslobodio, koji bi banke, da kažem, osnažio u smislu naplate nekih momenata, znači tih prezaduženih klijenata, odnosno to kolaterala tih banaka. Mm-hmm. I treća strana je da se banka oslobodi tih nenaplativih kredita, odnosno portfolija. I to je sve nešto što je na državi prosto da napravi mehanizam. Nažalost, tu nedostaje ta inicijativa ili volja Narodne banke Srbije, prosto time da se trajno pozabavi. Sve ovo do sada su bili, da kažem, reakcije na, mm-hmm. na postojeće probleme i uglavnom gašenje požara, a ne sprečavanje da se to u perspektivi ne pojavi ponovo.
Dejane, hteli ste nešto da dodate?
Pa htio sam da dodam, da se nadovežem samo eto na to prethodno pitanje. Rekli ste kakav efekat građani u Srbiji mogu da, mm-hmm. da očekuju. Ja sam objasnio i sad ajde da kažem u kombinaciji svega ovoga ne bi bilo loše uputiti upozorenje, mada nije prvi put s obzirom na to da banke koriste ovu situaciju gde su te referentne vrednosti u minusu, dakle povoljne su kamatne stope, to stoji, ali treba uputiti upozorenje da će i te kamatne stope, te referentne vrednosti kad tad da se vrate možda i na neki nivo na kom su bile do pre samo nekoliko godina, a stambeni krediti su, znamo, dugoročni, uzimaju se na 20, 25 ili 30 godina i u roku, u jednom periodu od recimo 5 godina dolazi do tih promjena, neka bude i 10 godina, znači 2-3 puta će doći do takve promjene i građani bi morali da budu svesni, ako već nisu u ovom trenutku, da zaduživanje u ovom trenutku, dakle to neko novo zaduživanje na dugi rok nosi sa sobom potencijalnu opasnost da kada ta referentna vrednost krene da se vraća na neki svoj stari nivo, napravi dodatni problem u smislu da će rata kredita mesečno, ta obaveza drastično da poraste.
Pre reklama htjela bih samo još kratko da prokomentarišemo kredite u dinarima. Profesor, vi ste pomenuli kako je ta rata, odnosno kako su kamate padale, pa za nekih 2,5 godine skoro za 10,5% poena. Guvernerka kaže da je to zato zaslužna isključivo politika Narodne banke Srbije i fiskalna politika zemlje. Jel se slažete sa tim?
Kamatne stope u Srbiji padaju zbog tri faktora. Prvi faktor vezan je za činjenicu da banke imaju sve manje klijenata koji su kreditno sposobni, da tražnja de facto opada logikom ekonomska, ako hoćete, možemo reći loše ekonomske situacije, da budemo vrlo eksplicitni. Druga stvar, što jednostavno banke su prelikvidne i one nemaju problem, znate, da li žele da plasiraju, one imaju problem kome da plasiraju. Dokaz toga je da u stvari banke vremenski sve više kupuju hartije od vrednosti države, što nominirano u evrima, što u dinarima, jer žele da se obezbede, znate, da za troškove koji imaju po osnovu kamatnih stopa koje padaju, da jednostavno adekvatne prihode ostvaruju. Druga dimenzija je vezana za činjenicu da NBS obara referentnu kamatnu stopu i to se ne može osporiti, znate, ona je sad trenutno 4,25 i svi krediti koji su vezani za referentnu kamatnu stopu, a nažalost nije njih mnogo, dinarski, oni po logici stvari na bazi ugovora opadaju. Međutim, ono što najviše Narodna banka faktički takvom politikom koju vodi, to je takozvanog, ja bih rekao, kvazifiksnog kursa. Ona de facto olakšava dužnicima činjenicom da taj euro drži, odnosno dinar, poprilično, znate, fiksnim i automatski svim dužnicima, pa i građanima i samoj državi olakšava, ja bih rekao, servisiranje dugova. Jer da je blagovremeno, znate, Srbija razmišljala i njene vlade šta je najbolje za ekonomiju, davno bi uvele slobodno plivajući kurs koji bi sve stavio na čistac, uključujući kako država vodi fiskalnu politiku, kako se građani zadužuju, o čemu razmišljaju, jer ja vam tvrdim da ta režim važio, ovoliko se građani nikad ne bi smeli zadužiti, niti preduzeće, jer bi imali mnogo veći strah kako će dinar šta da depresira i šta će sutra raditi kada to ne budu u mogućnosti. Ovako su svi, znate, kalkulisali. I mi sada imamo situaciju da Narodna banka to što radi, faktički, ona i nema mnogo izbora, jer ona kontroliše, znate, trećinu monetarnog prostora Srbije, privreda Srbije euroizovana, kao što znate, dve trećine. Tako da Narodna banka Srbije sada je u situaciji da ne sme dalje da smanjuje referentnu kamatnu stopu, iako zemlje u okruženju imaju šta kamatnu stopu koja je mnogo niža i cena kredita između ostalo zato niža u tim zemljama. A s treće strane, ono što je isto tako jako, jako bitno, to je da Narodna banka Srbije merama supervizije ili kontrole mogla dosta toga da spreči, vezano, znate, za propast ovih banaka državnih, gde je uglavnom bila država uključena, jer sve to stvaralo dodatnu nestabilnost. Ja vam tvrdim, kod svih onda drugih banaka kamatne stope nisu padale onim intenzitetom kao što bi padale da šta nisu došle, nije došlo do tih ekscesnih situacija. Čim imate tako stanje u sistemu, odmah se rizična premija povećava, jer banke hoće da budu sigurne šta ako nastupi taj slučaj. Dokaz tome uzmite samo da veliki broj kompanija nije vraćao kredite, da se naknadno uspostavilo da je kolateral nema tu vrednost, da su procene lažne, znate, da postoji niz drugih stvari, gde u stvari, ako hoćete, supervizija ne bi se morala blagovremeno u neposrednom komunikaciji sa menadžmentom tih banaka da im stavi do znanja šta nije u redu, da traži dokapitalizaciju od strane akcionara. Prema tome, zaključujem, ne može se pripisati to, znate, samo, znate, jednom subjektu. Aha. Činjenica je da vlada, odnosno izvršna vlast, radi svoj posao i da nije došlo do ovog konsolidacije koliko toliko javnim finansijama da bi kamatne stope mnogo bile više, ali s druge strane, vidite, ovako visoka referentna stopa privlači još uvek strane investitore, jer su prihodi atraktivni, jer oni te prihode ne mogu nigde ostvariti, tako da ja ne osuđujem ovim načinom Narodnu banku što dalje ne smanjuje, nego hoću da kažem da smo mi, nažalost, tu toj zamci i ne koristimo to što druge zemlje mogu da koriste, to je šta, da malte ne, te kamatne stope su blizu nule, a neke zemlje, istina, razvijenije uvode i negativne stope.
Dušane, ovako kad slušam profesora, shvatam da ukoliko bi se odlučila sada da podignem neki kredit, a pretpostavljam i građani koji još to nisu uradili, morali bi dobro da se informišu o svemu, dakle treba prvo sedneš da prostudiraš sve to, jeli, pa da shvatiš da li ti treba da odeš u banku ili ne odeš. Jel ima neko ko bi mogao da posavetuje građane? Razumem vas dvojicu, ali pretpostavljam da vam se građani javljaju tek kad zapadnu u problem.
Da. Pa, nažalost, to je ono što mi stvarno sa kamaticom pokušavamo da izmenimo. To je ono što nedostaje od početka kod nas, jedna osnovna edukacija na temu finansija. Toga nema ni na fakultetu, ni u srednjoj školi, a kamoli u nekim ranijim dobima. Tako da najčešće se dešava da se građani edukuju ili iz reklama ili od strane banaka, što je u stvari pogrešan način, jer su oni prodavci. Njima nije interes da nas edukuju kao kupce, već da prodaju to što nam nude. I upravo tu leži taj problem nerazmišljenja. Prvi i osnovni je neplaniranja dugoročnog, znači to je ono što je najčešće dovelo u problem građane, da prilikom zaduženja ne isplaniraju ceo period otplate, ne isplaniraju momente da možda će ostati bez posla, da će možda biti neki drugi problema. Znači, jedna sveopšta finansijska analiza nedostaje koja bi to predupredila i prosto napravila ono što je bitno, znači svesnost mesečne potrošnje, svesnost o štednji i potrebi štednje i prosto da se preduprede sve eventualne nedaće koje su na putu otplate tog kredita.
17:33, ovo je prvi program Radio Beograda. Sada ćemo napraviti malu pauzu da čujemo reklame. U nastavku ćemo govoriti o kreditima u švajcarcima i o tome koliko štedimo. Moji gosti u studiju su profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta, Dušan Uzelac iz portala Kamatica i Dejan Kavrilović iz Efektive. Eko.
Čovječi, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš da javim?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da me mi na jutru snije video?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promreši, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala Vlažnost, u bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Filma.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sa kojih startnih pozicija stranke kreću u izbornu trku? Ima li iznenađenja u predizbornom prestrojavanju? Jesu li birači već umorni od kampanje koja zvanično nije ni počela? Gosti emisije su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Nikola Tomić, odgovorni urednik NIN-a. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 37 minuta, nastavljamo emisiju U središtu pažnje. Sa vama smo do 18 časova. Moji gosti su Dušan Uzelac iz portala Kamatica, Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta, i Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Pre reklama najavila sam da ćemo razgovarati o kreditima indeksiranim u švajcarskom franku. Znamo da je to već dobrih godinu i po i više dana, ispravite me da ja nekako grešim, jedno od gorućih problema. Rešenje se negde ne nazire još uvek. Vi ste sa vašim udruženjem i sa ljudima koji su okupljeni oko vas, jeli, na sve moguće načine pokušavali da dođete do nekog prihvatljivog rešenja i pisali ste premijeru. Da li vam je nekad odgovorio premijer?
Pa jeste, mi smo zapravo imali jedan sastanak sa premijerom na kom je obećano rešenje u roku od 15 dana.
Kad je bio taj sastanak?
Pa pre 4 meseca. Dakle, dobre. Rešenja nema, i ako se u međuvremenu su se dešavale i stvari u okruženju, gde recimo u Hrvatskoj, Crnoj Gori, evo Bosna i Hercegovina je na pragu da reši taj problem, doneti su zakoni i ovi krediti su konvertovani u euro po paritetu koji je važi na dan isplate. To je upravo rešenje koje mi zagovaramo godinama, o kojem pričamo stalno. Nema adrese institucije u ovoj zemlji gde nije upućen neki dopis sa tim predlogom, gde nije bio možda i neki sastanak. Saslušaju oni sve to, ali očigledno su interesi na nekoj drugoj strani toliko jaki da neko ko ima mogućnost da reši taj problem kogod.
A čiji interesi? O čijim interesima govorimo?
Pa, da li su interesi između države i banaka na taj način povezani ili se radi o nekim ličnim interesima, ja sad u ovom trenutku ne mogu da nagađam, ali znam da su se razna obećanja mogla čuti u posljednjih 2-3 godine i gospođa Tabaković kada je postala guverner, ona je rekla da će rešiti taj problem, da zna dobro o čemu se radi. Evo koliko
dugo.
Ali su
među vremenu, ja bih rekla, prilično ogradila. To je 20.000 ljudi i sad ne možemo mi da rešavamo takve slučajeve koliko ljudi je zaduženo u evrima, po drugim osnovama i tome slično.
Ispravit ću vas, nije 20.000 ljudi, nego 20.000 porodica. Dakle, mnogo više ljudi i ne samo tih porodica koje su direktno vezane za taj kredit, nego i njihove rodbine. S obzirom da jedna porodica ne može da otplaćuje sama kredit gde je došlo do povećanja rate od 2,5 puta, plate su u najboljem slučaju na istom nivou ili imate mnogo gorih situacija da recimo jedan supružnik ili možda čak i oba su ostala bez posla. Dakle, jako, jako veliki problem i ne samo tih godina i po dana, kako ste rekli malo pre, nego je taj problem sigurno posljednjih 4-5 godina kada je prvi put došlo do skoka franka, a samo u januaru prošle godine u jednom danu 20% se desio taj rast. Dakle, franak kao valuta apsolutno nepredvidiv, nikada ranije u trenutku kada su ti krediti odobravani, niko nije upozorio građane na način kako je to moglo da bude urađeno. Kasnije su ti krediti zabranjeni kao štetni, ukinuti su, dakle u ovom trenutku ne možete da podignete kredit u švajcarskim francima, ali oni građani koji su uzeli taj kredit, neka žive ili neka umru sa njim, niko im neće pomoći i to je jednostavno tako.
Ljudi koji su zaduženi u švajcarskim francima, nažalost imam ih dosta oko sebe, uglavnom kažu da je Narodna banka prilično autistično se ponašala. Dušan, jel se slažete sa tim?
Pa, to je
dakle stav ljudi koji otplaćuju svoje kredite.
Da, ja sam to u par navrata govorio da oni sad ne znam šta treba da im se pripiše, ne znaju, ne umeju, neće, nemaju inicijativu.
Nisu imali nikoga da pošalju za ovaj
misiju. Najčešće ta situacija. Vidite, cela situacija se rešava tako što se prosto nađe način ko će platiti tu cenu koštanja rešenja. I to u ovom slučaju imate tri strane. Imate državu, imate poslovne banke i imate građane. Sve ovo što se do sada dešavalo po osnovu različitih ponuda rešenja problema, to su četiri modela reorganizacije tih kredita, su bili svi na teret građana. I nije ni čudo što se jako mali broj građana odazvao na bilo kakvu ponudu. I to je nešto što država sa sobom prvo mora da reši. Regulator u ovom smislu mora da bude zaštitnik sistema, ne samo poslovnih banaka. I ja mogu samo da zaključim da evo tih 20.000 ljudi je možda 80.000 glasova, pa se možda u tom smislu nešto preokrene u smislu političke volje i opet nađe neki prostor da se to reši. Ali napominjem, ovo nije problem građana zaduženih švajcarcima, ovo je problem prezaduženih građana. Ima, ja znam i slučajeve koji plivaju sa tim švajcarcima, čak i pojedini bankari su uzimali te kredite, ali nisu, da kažem, oni koji su protestovali bili na ulici jer očigledno uspevaju da izađu na kraj sa tim. A opet sa druge strane imamo dosta onih koji su prezaduženi i u evrima i ne bi bilo korektno da oni ne dobiju način rešenja svog problema, a da se izdvoje samo švajcarci.
Ali ono što je država uspjela da uradi jeste da je zajmove državne privredne banke koji su bili u švajcarcima uspjela da konvertuje u evre. Profesore, kako objasniti takvo ponašanje države u trenutku kada imamo silne proteste, članovi vašeg udruženja su i kampovali ispred vlade i neki dan ste se prošetali kao duhovi? Ja znam da ste se vi prosto ogradili još davno, da ne treba uzimati te kredite, ali
Činjenica da sam ja septembra mjeseca 2008. u jednom javnom nastupu na RTS-u emisiji Oko rekao na direktno pitanje šta savjetujem da ne treba uzimati kredite u franku, zbog faktički činjenice da je to vrlo nepredvidivo i da samo profesionalci mogu da hazardiraju na toj igri kurseva. Međutim, ja isto tako želim da kažem da država ne može se ponaša indolentno, znate, imajući činjenicu u vidu da su sve okolne zemlje našle modalitete na jedan ili drugi način preko fiksiranja kursa, vraćanja na nešto što je prihvatljivo za građane i otplatnu moć, do činjenice, molim vas, da banke moraju da žrtvuju deo profita iz prošlosti koje su ostvarile na toj osnovi. Još jedna dimenzija gdje država u funkciji javnog interesa mora da vodi računa ako su ljudi uzimali kredit da bi rješavali elementarno egzistencijalno stambeno pitanje. Ne može se to podvoditi pod istu ravan kao ako neko kupuje stambeni kredit, molim vas, stan od trosoban, četvorosoban i petosoban, hazardirajući na činjenici da će budući skok cena nekretnina da omogući da vrati taj kredit u francima još plus da zaradi. Znači, to mora jasno, molim vas, i suštinski, tehnički da se vidi šta je javni interes i ne može onda ni Ministarstvo financija, po meni, ni Narodna banka Srbije da se ponašaju indolentno ako su sve zemlje u okruženju zaista odlukama rešile to na način kako su rešile na jedan ili drugi način, ali ono što se meni, kažem, isto tako dopalo u rešavanju tog pitanja u neko od okolnih zemalja, mislim da je Hrvatska, vi me ispravite, da se gledalo striktno i kvadratura kupovine nekretnine i kakav je njena namjena i cilj, što se da proveriti, jel tako, preko nadležnih institucija i organa. Inače, što se tiče državnih banaka, ja tu imam vrlo rezolutan stav, molim vas. Mi smo i posle ovog silnih troškova koji iznose preko milijardu, vaši slušalci treba da znaju, milijardu evra, vezano, znate, za, ja bih rekao, totalno neodgovorno ponašanje uprava tih banaka gdje su sjedili predstavnici države. Apsolutno zagovornik, molim vas, teze da mi u Srbiji nemamo šta više da tražimo u ravni tog mešovitog vlasništva i da što pre država izađe od toga, malo je što ga, kao što znate, ostalo komercijalno, faktički komercijalna banka, jednostavno poreske obveznici će biti mirniji. Jer do sada smo imali ovo što ste vi rekli, malo jedno, dve, tri, četiri, pet banaka, trošak je jako veliki i ja sam protivnik toga ovo što ste vi rekli da se reši to kroz Privrednu banku zato što je bila državna, koja je potonula, znamo zašto, zato što se loše upravljalo rizicima, da se država ponaša, kao što su sagovornici rekli, indolentno u drugoj ravni.
Današnji podatak, baš sam to ukačila na televiziji prije nego što ću krenuti na emisiju, Udruženje banaka Hrvatske je izašlo sa svojim saopštenjem da su baš zbog tih konverzija čak 15 banaka im je ovu godinu završilo sa negativnim poslovanjem. Da li je to možda razlog zašto naše banke neće da se opredele za takvu vrstu pomoći našim građanima? Dve svega, čini mi se da ste vi pominjali, banke su bile spremne da izađu u susret građanima koji su zaduženi u Švajcarcima.
Pa nama su na jednoj toj radnoj grupi rekli da su dve banke spremne da to urade, ne znamo koje dve banke, ali do ovog trenutka ni jedna banka nije ponudila svojim klijentima tako nešto i nakon tog, da kažem, famoznog rešenja te radne grupe, mi smo instruirali građane da pišu bankama, dakle da traže da im ponude to rešenje i sve banke, sve do jedne su odgovorile da zapravo odnosno u odgovorima se vidi da takvo rešenje ne postoji. Sve se pozivaju na četiri modela Narodne banke Srbije od pre godinu i po dana. Dakle, takvo rešenje, takvo ponuđeno rešenje u ovom trenutku ne postoji. Mi sutra imamo sastanak u Ministarstvu financija gdje sam ja već i najavio, zatražio da nam dostave, dakle da iskopiraju to i da nam predaju, da vidimo o čemu se radi, da razmotrimo možda i tu opciju. Ono što je svakako nama prihvatljivo i ono što želim ponovo da napomenem još jedan put, dakle to je ta konverzija u euro po paritetu koje važi na dan isplate. Na taj način nema diskriminacije među klijentima banaka, imaju u ovom trenutku, zato što neko ko ima kredit u evrima, on ima mogućnost da ga refinansira negde drugde, neko ko ima kredit u francima nema mogućnost, on je zaključan u svom ugovoru i rekao bih samo da nije tačno ovo što je Dušan malo pre rekao, da bi onda država trebala da se zapita kako da pomogne i onima u evrima, zato što mi tražimo da se korisnici tih kredita izjednače. Dakle, korisnici kredita u švajcarskim francima bi bili jednaki kao korisnici kredita u evrima, na taj način niko tu ne bi bio oštećen. A ako ne dođe do rešenja, ponovo će svi građani, odnosno budžet države Srbije biti oštećen, zato što već ogromna većina svih ovih kredita i u švajcarcima i u evrima su osigurani kod nacionalne korporacije. Nacionalna korporacija za osiguranje kredita nema dovoljno novca da pokrije da pokrije sve nenaplative kredite i rađena je jedna analiza koja je nama saopštena na jednom od tih sastanaka u vladi, gde recimo ako bi došlo do toga da polovina kredita u švajcarskim francima propadne, to bi značilo da propada i Nacionalna korporacija Srbije. Ja čak mislim da je taj, da bi taj procenat morao da bude i manji od polovine. To znači da druga polovina kredita u švajcarskim francima i 100% kredita u evrima ostaje neobezbeđeno. Ako bi se onda gledalo na koji način da se, da se pomogne bankama, bukvalno, to bi onda značilo da bi država iz budžeta morala da dotira Nacionalnu korporaciju koja bi onda taj novac prosleđivala bankama. Dakle, i u ovom trenutku po meni pitanje je samo da li država želi da pomogne u ovom trenutku građanima ili će za neko vreme pomagati bankama. Do ovog trenutka država pomaže isključivo bankama.
U jednom trenutku pojavilo se i kao rešenje da se pomogne socijalno ugroženim porodicama, samohranim roditeljima, višečlanim porodicama, ovima koji primaju socijalnu pomoć. Šta nama država i banke time poručuju?
Pa to jeste, to, o tome se pričalo na tim sastancima radne grupe koja je bila u okviru Ministarstva financija, ali ja kažem uopšte ne postoji, nismo vidjeli taj model. I ja sam i na tim sastancima kada se o tome pričalo govorio da je to i može biti prihvatljivo i ne mora. Dakle, imate sad tu razne varijacije na tu temu. Samohrana majka je danas po definiciji žena koja nema supružnika, ima dvoje dece i tako dalje. Ista ta se možda sutra uda za nekog tajkuna i šta znači da će ona biti u tako nekoj. Dakle, razne su tu varijacije i po meni ne treba se ni baviti time. Ja sam zastupao taj stav da rešenje treba da bude univerzalno za sve. Dakle, ako je banka nekog oštetila na taj način, treba da ga obešteti i to je to.
I samo još kratko, pominjali ste, odnosno vaš jedan savjet je bio građanima koji su zaduženi u švajcarcima da tuže banke. Kod nas ne postoji institucija kolektivne tužbe, kada tužite banku ili bilo koga, bilo koje drugo preduzeće ili ne znam tako neki veći subjekt, to traje beskonačno dugo. Mi znamo koliko sudski postupci traju u Srbiji. Dokle se stilo sa tom pričom? Da li te tužbe uopšte, koliko vas je ljudi poslušalo? Ajde za početak.
Pa ovako, mi smo prva organizacija jedina u ovom trenutku u Srbiji koja je u skladu sa tada važećim zakonskim propisima pokrenula kolektivnu tužbu. Tad je to postojalo kao mogućnost. Nakon našeg pokretanja kolektivne tužbe, gde smo mi zapravo njom hteli da rešimo problem svim građanima, da ne mora svako da angažuje advokata, nakon toga je Ustavni sud ukinuo nekoliko članova Zakona o parničnom postupku i onemogućio nas u tome. Posle toga u novom zakonu o zaštiti potrošača nikad takav institut više nije vraćen, odnosno jeste, ali na neki drugi način. Pritom, zakon o zaštiti potrošača ne pokriva korisnike finansijskih usluga, tako da sad imamo jedan paradoks, da u zakonu o zaštiti potrošača imate mogućnost pokretanja kolektivne tužbe sa minimum 10 potrošača koji imaju problem sa istim trgovcem, a u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga nemate mogućnost pokretanja čak ni takvog spora, gde vam je jasno da zapravo država, odnosno Narodna banka Srbije kao predlagač tog zakona i kroz zakon zaštitila banke da ne dođu u situaciju da ih veliki broj građana tuži. Preko nas je u ovom trenutku, ja nemam sad tačnu evidenciju, ali mislim da između 1500 do 2000 tužbi, dakle sporova koji se vode. Nije tačno da oni traju predugo, postoji već dovoljan broj pravosnažnih presuda za određene kategorije tužbi i građani nam se bukvalno javljaju svakodnevno. Ono što je ostalo nerešeno, a verujem da će se i to rešiti, mi smo našli napokon jedan novi model ili da kažem princip, to se tiče oblasti prava, na koji način ćemo napadati te ugovore i mislim da ćemo omogućiti građanima, našli smo model kako da ih to, da kažemo, košta što manje, obezbedit ćemo najverovatnije besplatnu pravnu pomoć i na taj način ćemo opet pokrenuti novu seriju tužbi, gde zapravo opet dolazimo u tu situaciju da ako država ne želi u ovom trenutku da pomogne građanima za, ne znam, godinu, dve ili tri, će opet nekim zakonskim propisima pomagati bankama spašavajući ih od velikih sudskih troškova, zateznih kamata i svega ostalog.
Pri kraju smo sa emisijom, na mnogo pitanja smo otvorili i mnogo problema, ja se nadam da smo uspeli da rešimo neke dileme naših slušalaca i sada za kraj, samo pošto smo sve to lepo ispričali, da li bismo se zadužili, zašto se ne zadužujemo, koliko smo dužni, jedno pitanje onako za kraj, da li je moguće izvući se na kraju iz tog kreditnog ropstva?
Pa ja bih tu baš da napomenem ono što nedostaje ovdje, uh-huh. I to nije ništa čudno, taj zakon o ličnom bankrotu je nešto što je bilo aktualizovano u jednom momentu više kao direktiva Europske unije da se donese, ali još uvijek ne postoje jasne instrukcije kako i kada će to profunkcionisati. Uh-huh. Ali to je nešto što prosto se pokazalo na razvijenim tržištima da upravo niveliše taj odnos. On, najkraće rečeno, oslobađa klijenta ukoliko on zapadne u finansijske probleme, znači oslobađa ga u smislu njegove finansijske egzistencije kada pređe granicu zaduženja sa jedne strane, i sa druge strane ono što je po meni bitnije, na neki način kažnjava banku jer ona ostaje bez svojih potraživanja, mm-hmm. što dovodi u stvari nju u poziciju da jako dobro razmisli da li će dati kredit koji može u nekom trenutku da se pokvari. Na ovo mislim, ovdje mislim na taj kredit u švajcarcima, jer je to proizvod koji se u jednom momentu pokvario, mm-hmm. i prosto doveo njenog klijenta u problem, i kada bi to banke imale ispred sebe, daleko preznije bi i kreirale te proizvode i bile bi primorane da računaju na finansijsko zdravlje svojih klijena.
Profesore, što vi mislite, možemo li se izvući iz kreditnog ropstva i kako?
Zakonom o bankrotu ličnom mora se bazična stvar rešiti u Srbiji, a to je da se omogući porodicama koje su prezadužene da imaju deo slobodnog prihoda koje može obezbediti pristojnu egzistenciju, a sve ostalo, znate, se svodi na regulaciju sa onim koji je faktički njihov poverilac, pod kojim uslovima će se to dalje vraćati. Jer jednostavno postojeća situacija, ako hoćete, za veliki broj porodica neizdrživa. Neizdrživa u smislu, ja gledam i drugu stranu, znate, psihičkih lomova i svega ono što se da dešavati, mislim da država s te strane mora zaista da reaguje. A ja želim isto tako da kažem da nije...
Vidite li da je država raspoložena da tako reaguje?
Pa sporo mi radimo. Mi, znate, sve sporo radimo, i to je opšta karakteristika ovog našeg prostora. Uzmite samo jedan detalj, koliko je Mađarska uštedila zahvaljujući, znate, odluci Orbana da pre skoka švajcarskog franka, kad je se desilo to sve, znate, izvrši konverziju i reši pitanje dužnika u švajcarskim francima. Zamislite da je čekana situacija da franac, to bi bilo pogubno, znate. Hoću da vam kažem da nekada munjevita reakcija oni koji rešavaju problem, znate, je dobro došla, a mi smo stalno otezali i rastezali, što znači da u krajnjoj liniji uvijek, znate, platimo veću cenu nego što je slučaj toga. Uzmite samo jedan mali detalj. Šta je značilo da, recimo, te banke, to je mali problem u Srbiji u odnosu na druge zemlje, da žrtvuju deo profita. Žrtvuju, i da ponude to na radnom stolu u Narodnoj banci Srbije, Ministarstvu financija, da kaže dajte ovom troglu da se reši pitanje toga. Ne, znate.
Svi, to naš mentalitet, da mi nismo spremni da žrtvujemo?
Pa mi upravo to. To je taj usko, znate, uskogrudi mentalitet i opšta atmosfera koja inače vlada u društvu, koja se svodi, znate, na to, na maksimiranje samo ličnih interesa, prebacivanje svega onog što je loše, gubitaka, i eksternalizovanje, to je da plate poreski obveznici. I dok god budemo živjeli u tom ambijentu, znate, nemojte očekivati da postoji iole promjena ponašanja u ovom delu, znate, da se gleda dimenzija ovog što sam ja malo gledao, uključujući dimenziju ljudskosti, znate. Jer nije sve surova ekonomija, mi znamo kako funkcioniš, ali mora postojati nešto što je razmišljanje vezano za instituciju porodice, dužnika koji trpe to što trpe, i u tom smislu ja mislim da je to nužno da državne institucije blagovremeno rade.
3,5 minuta ostalo je do 18 časova. Završamo emisiju U središtu pažnje. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa. Moji gosti su bili Dejan Gavrilović iz Efektive, Dušan Uzelac iz Kamatice i profesor Đorđe Ćukić sa Ekonomskog fakulteta. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Prijetno.